Глава 9. Во првиот месец на втората година, по излезот од египетската земја, Господ му рече на Мојсеја во Синајската пустина. Израелевите синови нека ја подготвуваат пасхата во времето определено за неа. Празнувајте ја во нејзиното време, во примрак, на 14-тиот ден на овој месец. Славете ја според сите нејзини прописи и наредби. А Мојсеј им рече на израелците да ја подготвуваат пасхата. И тие ја подготвуваа во Синајската пустина, во примрак, во првиот месец, на 14-тиот ден на месецот. Како што Господ му нареди на Мојсеја, израелевите синови, така и направија. А имаше луѓе онечистени од мртовец. Тие не можеа да ја подготвуваат пасхата во оној ден. И дојдоа пред Мојсеја и Јарона во истиот ден, па рекоа: «Станавме нечисти од мртовец. Сепак, зошто да бидеме лишени од тоа да му принесеме принос на Господа во одреденото време сред израелевите синови?» Мојсеј им рече: «Стрпете се, да чујем што ќе одреди Господ за вас». И Господ му рече на Мојсеја: «Кажи им на израелевите синови вака: кога некој од среде вас или од меѓу вашите потомци стане нечист од мртовец или ако е на далечен пат, сепак нека му ја подготвуваат пасхата на Господа. Нека ја спремаат во примрак на 14-тиот ден на вториот месец. Нека ја јадат со бесквасни лебови и со горсливи треви. Нека не оставаат од неа за наутро. Нека не кршат ниту една коска на неа. Нека ја подготвуваат според прописите за пасха. Оној кој е чист, а не е на пат, па сепак пропуштил да ја подготви пасхата, нека биде откорнат од својот народ. Бидејќи не му принесе на Господа жртва во одреденото време, таквиот нека го носи својот греф. Ако со вас живее странец, и ако му принесува пасха на Господа, нека ја принесува според нејзините прописи и обреди. Нека биде едно правило за вас, и за странецот, и за домородецот. Во денот кога беше поставен шаторот, облак го покри шаторот, шаторот на сведоштвото. Облакот стоеше во вид на оган над шаторот од вечер до утро. Така облакот го засолнуваше непрекратно, а ноќе беше како оган. Кога облакот се дигаше од шаторот, тогаш израелевите синови тргнуваа, а каде што облакот застануваше, таму израелевите синови се настануваа. По Господова заповед, израелците тргнуваа на пат, и по Господова заповед застануваа во логор. За сето време, додека облакот стоеше на чаторот, тие остануваа во логорот. Ако облакот стоеше долго на чаторот, израелците го слушаа Господовиот налог и не тргнуваа на пат. Но ако се случеше облакот да остане на чаторот малку време, тие, по Господова повелба, остануваа во логорот и по Господова повелба тргнуваа пак на пат. Ако облакот се дигнеше, откако се задржал од вечерта до утрото, тие тогаш тргнуваа наутро на пат. Дење или ноќе, кога облакот ќе се дигнеше, тие тргнуваа на пат. Два дена или месец или година, додека облакот остануваше на чаторот, израелевите синови остануваа во логорот, не тргнувајќи на пат, а штом ќе се дигнеше, тие тргнуваа. По Господова повелба, стоеја во логорот и по Господова повелба тргнуваа на пат. Го пазеа Господовиот налог, како што Господ му заповеда на Мојсеја.